NRK P2.
Mens Vladimir Putin viser militære muskler langs Norges grense, må forsvarssjefen her hjemme tigge politikerne om mer penger for å opprettholde virksomheten. Tusener demonstrerer i Kenya etter Garissa-massakren og sier regjeringen ikke makter å beskytte folket. Press på regjeringen for å løse asylbarnstriden. Regjeringen og støttepartiene har nå avtalt månedlige møter for å bedre samarbeidet på asylfeltet. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal markere at det er 25 år siden Scandinavian Star-brannen, og vi spør om vi er noe nærmere et svar på hva som faktisk skjedde. Men først. Vi ser en markant økning i russisk militær aktivitet nær Norges grense, men forsvaret strever med trang økonomi. Det var noe av det forsvarssjefen sa da han tidligere i dag presenterte forsvarets årsrapport. Det nye trusselbildet krever flere ressurser, men det er begrenset hva man kan gjøre med det dere har å rutte med i dag, sier du forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen. Hjertelig velkommen til Dagsnytt 18.
Takk skal du ha.
Hva er den største utfordringen? Er det trang økonomi, eller er det det sikkerhetspolitiske?
Det er det sikkerhetspolitiske som er den store utfordringen. Den utviklingen vi har sett i og rundt Europa det siste året, særlig den som er i våre nærområder knyttet til Russland, har skapt usikkerhet. Denne usikkerheten må vi fra Forsvaret møte gjennom økt overvåking og økt tilstedeværelse, slik at vi har kontroll på det som skjer i våre nærområder.
Det har vært en økning i antall flyvninger over norsk territorium på 30%. Hvor alvorlig er det?
For det første så er de flygningene i internasjonalt farvann og ikke over norsk territorium. Da hadde det vært alvorlig.
Okay. Men hvorfor registrerer vi dem da?
I seg selv så er de ikke så alvorlig. Vi har sett en økning i aktiviteten på russisk side, en oppbygging av den militære kapasiteten i Russland. De flyr i internasjonalt farvann. Vi overvåker dem, vi følger med dem. De er tett på Norge, men de bryter ingen regler eller ingen grenser. Men når vi ser det i sammenheng med tilsvarende økt flyging og kanskje enda mer økning i Østersjøområdet, hvor de også har krenket både svensk, finsk og estisk luftrom, og vi ser tilsvarende økninger i Svartehavet, så danner det seg et bilde om en militærmakt som er betydelig mer kapabel enn den var før. Den brukes mer, og man demonstrerer sin militære styrke overfor Europa og NATO.
Jeg registrerer at du ikke bruker ordet aggressiv om denne militærmakten.
Nei, det gjør jeg ikke. Den har nok definitivt vært aggressiv i og rundt Ukraina, men vi kan ikke beskrive den som aggressiv mot oss i Norge. De har ikke brutt våre grenser på noen som helst måte. De har ikke opptrådt på en måte som vi kan betegne som aggressiv i våre nærområder.
Det du sier nå med registreringen av denne aktiviteten fra russisk side, det må jo bety at Norge og Norges forhold til NATO også bør styrkes, da, etter din mening.
Ja, vi er en viktig brikke i NATO. NATO er veldig viktig for Norge. Som lite land er vår sikkerhet tett bundet til vårt medlemskap i NATO-alliansen. Og så erfarer vi, ettersom NATO har utvidet, at Norge nå er ca. det tiende største landet i NATO. Det er andre land i NATO som ønsker tryggheten NATO representerer, og hvor vi er nødt til å være en del av den tryggheten som NATO leverer. Derfor var vi blant annet med styrker i Latvia og trente i høst.
Generalsekretær Stoltenberg har jo sittet i dette studio og fortalt at NATO også er i pengenød, trenger mer penger, trenger mer støtte fra medlemslandene. Det norske forsvaret, har du sagt i dag, trenger også å styrke sin budsjettsituasjon. Hva sier du til politikerne?
Det er først og fremst den økte aktiviteten i våre nærområder som koster, som ikke er budsjettert med. Vi har i Norge, i likhet med svært mange av NATO-land, hatt veldig sterkt fokus de siste 15 årene på internasjonale operasjoner. Vi har skreddersydd våre militære kapasiteter, vi har skreddersydd vår trening og øving for disse operasjonene, og vi har gjort det på bekostning av bredden i forsvaret, både i Norge, men også i andre NATO-land. Når det sikkerhetspolitiske bildet nå endrer seg, og NATO ønsker økt nærvær, økt militær deltakelse fra alle nasjonene, så koster denne deltakelsen betydelig mer enn det vi har budsjettert for. Det er vår utfordring i Norge. Det er en utfordring som andre NATO-land deler med oss.
Skulle du ønske at vi hadde hatt kapasitet til også å opprettholde den bredden som vi nå har redusert?
Ja, som militær og med interesse for det militære, så skulle jeg definitivt ønske det. Men det er min oppgave, og vil være min oppgave, å få mest mulig ut av de ressursene som til enhver tid stilles til disposisjon.
Jeg spurte deg hva du sa til politikerne når du syns at det er litt knepet med penger. Det svarte du ikke ordentlig på nå.
Nei, det er min oppgave, og det føler jeg har gjort i dag med fremleggingen av Forsvarets årsrapport og overleveringen til statsråden. Jeg har vært tydelig på at det aktivitetsnivået, den ambisjonen vi la oss på i 2014, den var betydelig høyere enn det man hadde finansiert gjennom budsjettet. Vi har håndtert det inneværende år gjennom å utsette vedlikehold og en del annen virksomhet og nedprioritere noe. Det går en kort stund, men vi kan ikke fortsette det i det lange løpet. Enten så må ressursene økes, alternativt så må ambisjonsnivået og aktiviteten skrus ned igjen.
Er du klar for å gjøre det siste?
Jeg vil nok foretrekke det at vi øker ressursene. Jeg mener den sikkerhetspolitiske situasjonen er såpass usikker at det å bruke Forsvarets ressurser til å drive ordentlig overvåking, tilstedeværelse og suverenitetshevdelse er det som gavner norske interesser best.
Og så er det vel et dilemma, og dette kan jeg da ingenting om, det har jeg hørt av dine folk i dag, at den nye teknologien gjør at det utstyret vi nå kjøper inn som må fornyes, det er både dyrere å kjøpe og dyrere å drifte.
Ja, det er en kjensgjerning som vi har måttet erkjenne i det norske forsvaret, i likhet med svært mange NATO-land. Militært utstyr for å ligge i forkant, for å være av høy kvalitet, er betydelig mer kostbart. Det koster det enkelte land mye å anskaffe det, og det koster mye å drifte det. Og det koster langt mer, og det øker langt mer hvert år enn konsumprisindeksen gjør, hvilket betyr at forsvarene ikke får kompensert denne kostnadsøkningen. Og i det lange løp så betyr det at forsvaret blir mindre og mindre, selv om vi bevilger like stor andel av statskassen til forsvaret.
Og det bekymrer deg?
Ja, det bekymrer meg. Vi er nødt til å bryte denne kostnadsbanen, og det klarer vi med mellomrom når det kommer store utviklinger innenfor teknologi. Men det normalbildet er at de fleste land sliter med å håndtere de utfordringene økte kostnader representerer.
Og så har vi en forsvarssjef som i dag sa at personell er det viktigste. Du sa mange sier det, jeg mener det.
Ja, jeg mener det i hvert fall. Akkurat hvilke ord jeg brukte husker jeg ikke i detalj. Men personell er vår viktigste ressurs. Vi har sett det nå gang på gang i internasjonale operasjoner, og også i våre operasjoner hjemme. Moderne materiell, godt materiell, betyr mye. Men til syvende og sist så er det de som betjener det som er det viktigste. Vi har godt utdannet mennesker i Norge. Vi er så heldige i forsvaret at vi kan velge blant de mest motiverte. Og vi får veldig dyktige mennesker til å betjene det militære forsvar. Det ser vi hjemme, og det får vi tilbakemelding på ute. Derfor er de vår viktigste ressurs.
Helt til slutt, forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen. Hvor bekymret bør vi alminnelige nordmenn være overfor det som skjer i Russland og i Russlands nærområder?
Ja, jeg er litt forsiktig med å bruke ordet bekymret. Vi ser ingen direkte trussel mot Norge fra Russland. Men det er klart at Russlands oppbygging av militær kapasitet, deres vilje til å bruke den slik vi har sett det i Ukraina, det skaper usikkerhet. Gode relasjoner til vår nabo i øst, som vi har bygget opp gjennom 25 år etter den kalde krigen, blir veldig fort revet ned. Den usikkerheten gjør at vi er nødt til å følge nøye med på hva som foregår. Vi må ikke bli overrasket av den videre utviklingen som kommer. Men jeg vil ikke si at det er grunn for en bekymring per i dag. Vi er fortsatt en del av NATO, verdens sterkeste militære allianse. Det bør være en viktig faktor i å skape trygghet i Norge.
Tusen takk skal du ha, forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen. Det skal fortsatt dreie seg om forsvaret. Fordi inn i studio er kommet Regina Alexandrova, forsvarspolitisk talsperson for regjeringspartiet Høyre og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Og vi har også med oss Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet, som sitter et helt annet sted i landet. Men jeg begynner med deg, Regina Alexandrova. Når vi hører at forsvarssjefen sier at han skulle ønske at det var mulig både å vedlikeholde å drifte det tekniske utstyret og å opprettholde en forsvarlig personellbemanning. Hvorfor er ikke det mulig?
Ja, nå har jo forsvarsministeren gitt forsvarssjefen i oppdrag å gi et fagmilitært råd. Og det tenker jeg blir et veldig viktig utgangspunkt for det arbeidet som skal gjøres. Fordi der kan det også hende at det kommer strukturelle endringer. Sånn at løsningen er ikke kanskje bare å gi mer penger, men også se på hele strukturen.
Hva betyr strukturelle endringer i denne sammenheng?
Ja, det kan være endringer da, med at man må slå sammen noe, eller ytterste konsekvens legge ned noe. Men han har ikke gitt noen indikasjoner på det, men sagt at det er mulig. Og vi vet at vi står overfor store utfordringer i fremtiden på forsvarssiden. Og jeg deler forsvarssjefens bekymringer i forhold til det han presenterte i dag, da han la fram årsrapporten og det han har sagt i studio her. Sånn at det som han legge fram nå 1. oktober, sammen med en økning av forsvarsbudsjettet, håper jeg kan gi bedre kapasiteter og mer utholdenhet i de styrkene som vi bygger opp mot det nye trusselbildet.
Ja, for vi vil fortsatt ha et forsvar som er i stand til å påta seg internasjonale oppgaver og ikke bare beskytte den norske grensen.
Ja, vi må gjøre begge deler. Vi
er en del. Og da må man ha penger?
Da må man ha penger, og man må ha de riktige kapasitetene. Og det er vilje i regjeringen til å øke budsjettet. Hvor mye, det kan ikke jeg si på nåværende fot, men jeg tror at å se de der sammenhengene, både hva forsvarssjefen legger fram, og så tror jeg det er viktig at man øker forsvarsbudsjettet.
Jeg kan se at forsvarssjefen står ute og følger nøye med i hva du sier, så jeg tror han egentlig hadde håpet at du hadde gitt ham noe mer konkret akkurat da. Men vi skal gå til Liv Signe Navarsete. Du er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Hva mener du regjeringen kan gjøre for å styrke forsvaret nå, og nå mener jeg ikke liksom på sånn inn i fremtiden, men nå?
Det som forundrer oss, det er vel at forsvarsministeren ikke har følt mer opp det hun selv tok til ord for før hun kom i regjering.
Unnskyld, Signe, kan du sette deg litt nærmere mikrofonen hvis du har mikrofonen rett foran deg?
Ja, nå skal jeg prøve her, som sjå.
Takk skal du ha.
Ja, jeg kan starte opp igjen. Vi er vel litt forundret over at forsvarsministeren ikke føler bedre opp sine egne intensjoner før hun kom i regjering. For på det tidspunkt kritiserte jo hun vår regjering for å løyve for lite penger, mens budsjettet som hun la fram nå var jo på et nivå som ligger under det hun da selv mente var nødvendig. Så det må mer midler inn, og da må en prioritere. Og da kan en ikke prioritere skattelette og alt mulig annet. Da må en faktisk se at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk. Og vi må lytte til det som faktisk regjeringen selv sier i sitt eget statsbudsjett. For der sier regjeringen at evnen til forsvaret til, i krig og krise, til å møte krig og krise, om det skulle oppstå, er mindre god. Og du spurte i sted forsvarssjefen om det var grunn til bekymring. Jeg tror ikke vi skal hause opp en krisestemning i Norge i dag. Men det er jo grunn til å lese nøye det som regjeringen selv skriver, og det som forsvarssjefen i dag sier. Og begge instanser sier jo at nå må vi styrke forsvaret. Vi må først og fremst kunne bemanne alt utstyr som vi har. Vi må kunne bare fly mer, være til stedes både på, og ikke minst over havområdet våre, overvåke deg og grensen. Og vi skal i tillegg til å beskytte og et stort område territorielt som Norge er, så skal vi også kunne bidra i andre operasjoner internasjonalt. For det er klart det er en krevende situasjon, og vi kommer ikke unna av at vi må øke budsjettet i. Forsvaret har omstrukturert, det har gjort en kjempejobb over mange år, men under noen andre forutsetninger enn det vi har i dag, og derfor må vi ta inn over at vi nå har en ny situasjon som krever noen andre grep enn det den har gjort tidligere.
Det er interessant det du sier, for du sier at forsvaret også har internasjonale oppgaver, men du har sagt at det norske forsvaret må reorienteres imot sin hovedoppgave, som er å forsvare norsk territorium. Det sa du til NTB den 16. mars. Ja. Betyr det at Senterpartiet ønsker mindre deltakelse i internasjonale operasjoner, for dermed også å spare penger?
Vi ønsker jo å styrke forsvarsbudsjettet, og på landsmøtet vårt gjorde vi nå et vedtak om at vi vil arbeide for å få forsvarsbudsjettet opp på 2% av BNP, sånn som NATO har ønsket seg.
Det skjønner jeg, men skal det forsvarsbudsjettet da i hovedsak brukes til å forsvare norsk territorium og i mindre grad på internasjonale oppgaver?
Det er ingen tvil om at vi trenger en reorientering av det norske forsvaret. For nå har en stor del av kapasiteten vært brukt til operasjoner i andre land. Det har vært bra. Norge har gjort en kjempeinnsats. Norske soldater har gjort en stor innsats. Men når vi har en sikkerhetspolitisk situasjon, som også forsvarssjefen nå sier har endret seg betydelig, vi har ingen trussel fra Russland i dag, men det er ingen tvil om heller at vi er nødt til å bygge opp igjen et sterkere forsvar i hele landet, men spesielt i nordområdet. Og da må det ha første prioritet, men det betyr ikke at ikke en kan ha to tanker i hovedet samstundes, og vi skal selvsagt også kunne være med og bidra sammen med allierte i viktige oppdrag internasjonalt.
Regina Alexandrova, nå hører du Senterpartiet sier at vi er nødt til å øke forsvarsbudsjettet. Det må opp på 2%. Ser du at det kan komme til å skje snart?
Jeg ser ikke at det kan komme til å skje snart, men jeg er veldig glad for at Senterpartiet ønsker en økning opp mot 2%, og det er viktig at vi får økt forsvarsbudsjettet. Men jeg vil også samtidig si at vi har tross alt økt budsjettet nå for 2015 med 3,3%, tilsvarer 1,5 milliarder. Hvis vi skulle økt videre nå for å nå 2%, så er det ytterligere 5 milliarder som må inn i forsvarsbudsjettet.
Men er det ikke riktig, som Navarsete sier, at denne statsråden har økt budsjettet mindre enn det hun krevde at den forrige regjeringen skulle gjøre?
Nei, vi økte med 3,3%.
Ja.
Forsvarsbudsjettet har ikke vært økt så mye siden sist gang det var en borgerlig regjering. I løpet av de 8 årene som Navarsete var med og regjerte, så økte gjennomsnittlig budsjettet med 0,21% årlig, hvor det var 4 år med realnedgang. Sånn at jeg synes det er positivt nå at Senterpartiet ønsker å øke til 2%, men jeg tror man må være realistiske, og jeg synes at det som ble avtalt på NATO-toppmøtet i Wales i 2014, 2% over en 10-årsperiode, tenker jeg, kan være mer realistisk enn at man nå skal øke det i løpet av kort tid.
Jeg må sette strek der og si til dere begge to at vi får sikkert rikelig anledning til å diskutere forsvarsbudsjettet ved senere anledninger i Dagsnytt 18. Tusen takk til Regina Alexandrova fra Høyre og til Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
I Kenya er det fortsatt landesorg etter massakren på høyskolen i Garissa skjær torsdag, der 148 mennesker ble drept. Den ytterliggående islamistgruppa Al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet, og en mann fra Tanzania og 5 fra Kenya er nå varetektsfengslet. I ettermiddag er det en demonstrasjon for større nasjonal sikkerhet i hovedstaden Nairobi, og der er du Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy. Du er med oss fra denne demonstrasjonen. Hva skjer nå?
Nå er det et par tusen mennesker som synger nasjonalsangen, får vi tro. Kan du høre litt på det? Så er det hundrevis av levende lys som er tent, tusenvis av hvite roser. Dette kan jo minne om ting som vi kjenner seg alt for godt hjemme fra en slik markering. Men her er det også taggekunstnere som sprayer RAP, rest in peace, på store tavler. Det er tavler fulle av bilder av de 142 studentene som mistet livet på skjærtorsdag. Og nå er det altså da et minutt stille, så jeg skal trekke meg litt tilbake av meg.
Sverre Tom, er det sånn at du kan snakke igjen nå, eller jeg kan fortsette her i studio, for her i studio har jeg nemlig med meg Fredrik Bakosir. Du er fra den kenyanske foreningen i Norge. Hvordan føles det å høre om demonstrasjonene nå til støtte i Nairobi?
Jeg synes det er veldig bra at man setter fokus på dette her, og at de som mistet livet, ikke ble fort glemt. Fordi som vanlig så slukker vi kameraene, så er saken liksom glemt.
Ja. Var du redd for at det ikke skulle være nok oppmerksomhet om denne tragedien?
Ja, jeg vil ikke si at jeg var redd for det. Nå er det en veldig, veldig, veldig stort. Det største som har skjedd i Kenya siden 1998, vel? Men det skulle bare mangle at man ikke setter fokus på dette.
Absolutt. Nå er Sverre Tom Radøy med oss igjen. Sverre Tom, hva er det demonstrantene vil i dag, bortsett fra å vise sin deltakelse i sorgen?
Ja, det er nok litt forskjellig ut fra hvem du spør, men det er først og fremst en deltakelse å kunne samles sammen i en slik stund. Men mange er her også for å vise sin sinne overfor regjeringen, som de mener da har sviktet sikkerheten helt fundamentalt.
Ja, hva kunne regjeringen ha gjort for å unngå dette tragiske?
Nei, de har prøvd å gjøre en del. De har prøvd å innføre strenge lover som skulle øke da muligheten til politiet og sikkerhetssystemet til også fengsle folk uten lov og dom, etc. Og pressefriheten var også truet en periode. De lovene har Høyesterett avvist, så det ble det ikke noe av. Men jeg hørte dere snakket om dette med oppmerksomhet. Mediene her i dag, Anne, de er fulle av rop om oppmerksomhet. Og særlig var det en god karikaturtegning av en stykkerskutt hvit rose, og under stod det Sjø Svi Kenya.
Nettopp. Grunnen til at jeg refererte til det var at det har også vært en viss aktivitet på sosiale medier her hjemme, hvor man sier nettopp det, at i Kenya så dør det nesten 150 mennesker, og så er verden mye stillere enn etter terrorangrepene, for eksempel i Frankrike.
Ja, og det går det an å forstå utifra hvilke prinsipper og hvilke leveregler som stod på spill akkurat når man angriper pressefriheten og ytringsfriheten i selveste Paris. Men det er jo noe av det samme. Det er jo her snakk om ungdommers rett til å få tro på hva de vil. Og de ble også da plukket ut fordi at de var kristne, selv om da hovedkravet her fra Al-Shabaab, det er jo at kenyanske styrker skal ut av Somalia, der de har vært siden 2011.
Tusen takk skal du ha, Sverre Tom Radøy fra Nairobi. Stig Jarle Hansen, førsteamanuensis ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hvilken effekt har denne typen terrorangrep?
Jeg tror vel kanskje ikke at den kommer til å ha en stor effekt på kenyansk politikk på lang sikt, men vi ser jo det at en del av opposisjonen plukker nå opp dette kravet med at Kenya faktisk skal trekke seg ut. Det som er det triste hvis man følger opp på det kravet, er selvsagt at da får Shebab som de vil ha det. Altså, dette er hva Shebab har gjort for å vise at de fortsatt er med. De har tapt litt på slagmarken. Nå viser de at de er handlekraftige gjennom terrorangrep. De viser kenyanerne at det koster å intervenere i Somalia. Og kanskje setter et eksempel i forhold til dette her med undervisning i forhold til vestlig innflytelse gjennom undervisning samtidig.
Nå registrerer jeg at du sier Shebab, jeg sier Al-Shabaab. Hva er grunnen til at vi uttaler dette forskjellig?
Det får jeg mange spørsmål om.
Ja, uttalen, og du må bare oppklare det.
Ikke sant? Den uttalen varierer litt hvor du er okay. Internt i Somalia.
Ja, nettopp. Ja. Jeg fortsetter å si Al-Shabaab. De truer altså med en langvarig og grusom krig mot Kenya, hvis ikke Kenya trekker de fredsbevarende styrkene ut av Somalia. Betyr det, ligger det i denne trusselen flere av denne type terroraksjon?
Det ligger ikke bare i den trusselen, men det som har skjedd de siste 10 månedene. Du hadde Mpeketoni-angrepet i fjor sommer, som nå har blitt bekreftet er Shebab, selv om da den kenyanske presidenten sa at det ikke var det. Shebab tok opp film i landsbyen og viste og sendte ut på internett, så de beviste det på den måten. Du hadde angrep før byen, før jul, mot en buss i dette grenseområdet, og du hadde angrep mot steinbrudd i dette grenseområdet, så du har sett en tendens over de siste 10 månedene hvor grenseområdene har blitt mer utsatt for Shebab-angrep, og det kommer nok til å fortsette. Det er store utfordringer som kenyanerne må ta på sikkerhetssiden. De må bekjempe korrupsjon. I Kenya så er det sånn at korrupsjon er et terrorproblem, for du har mennesker som kan bestikke seg gjennom grensekontrollene. Det er 2 tilfeller hvor prominente Shebab-medlemmer, og i et tilfelle også Al-Qaida-medlem, har greid å bestikke seg, antagelig bestikke seg ut av kenyansk politis varetekt. Og hvis du legger på dette korrupsjonstradisjon på den lange og uoversiktlige grensen som Kenya har med Somalia, så får du en eksplosiv kombinasjon. Og der er det kanskje enkelte i Kenya nå som føler at Uhuru ikke har tatt ordentlig tak i dette her. Og det er jo også sånn at kenyanerne, det er sterke indikasjoner på at kenyansk politi har brukt dødsskvadroner, for eksempel i Mombasa, å slå ned på islamistledere. Og dette skaper enormt med rykter blant kenyanske muslimer, og dette er også et problem. Altså, man vinner ikke over hjerter, og man vinner ikke støtte med å agere på den måten. Og så fikk du da denne videoen som jeg henviste til nå fra Shebab sin side for en måned siden, hvor du hadde i fjor sommer en kenyansk president som gikk ut og sa at dette var ikke Shebab, hvor da Shebab for en måned siden flotter seg i forhold til en Mpeketoni-angrepet i fjor sommer med å vise bilder av Shebab-soldater i politistasjonen i Mpeketoni mens de spiller av talen til Uhuru Kenyatta i bakgrunnen, hvor han sier dette er ikke Shebab. Så man flotter seg rett og slett over misinformasjon fra regime i Kenya.
Fredrik Mokossir, det vi hører nå, det er nesten helt utrolig. Tror du at Al-Shabaab har støtte blant deler av den kenyanske befolkningen?
Nei, ikke støtte. Det vil jeg ikke kvittere på. Men allikevel, først vil jeg minnes alle som mister livet her. Det er ganske mange hjerteskjærende historier som kommer ut fra det universitetet. Husk at det er studenter som er drept, og noen av dem var de neste drømmene til familiene sine. Nå er de borte for godt. Jeg vet ikke hvor viktig det er for den som stod bak dette her, å gjøre sånne grusomme, og være med på sånne grusomme hendelser. Men når det er sagt, så er det flere ting vi må passe på, og ikke kjøre så hardt på. Korrupsjon, ja. Jeg sier ikke at det er ikke korrupsjon, det finnes overalt. Men man kan nesten ikke gardere seg for det som skjer på det universitetet. Det skjer overalt, det er terror overalt. Det vi må gjøre er at dette må ikke splitte landet. Folk må stå sammen og kjempe mot fiender. Fordi hvis vi gir opp, hvis vi trekker oss, hvis vi sitter tilbake, så ja, da er de vunnet, og det er det terroristene ønsker. Vi må stå på og si nei til dette her. Det er ikke noen vi vil gjerne stå til, uansett fra hvilken som helst synsvinkel.
Ja, jeg vil jo si at jeg er enig og uenig i dette. Altså, kenyanernes sterke tyngde er deres samhold, og det har vært imponerende. I Kenyas historie så har det vært imponerende. Det har vært mange konflikter i regionen. Kenya har ikke hatt disse store konfliktene unntatt med unntak av noen valg og så videre og så videre. Men det er veldig viktig at du går igjennom politikken her, og jeg tror noe av det enkelte er irriterte på regjeringen i Kenya nå, er at man mener at man har vært for sakte. Altså før jul så skiftet man ut innenriksministeren, man skiftet ut politisjefen, men dette tok tid. Man hadde en granskningskommisjon fra Westgate, og det var ingen som ble fjernet etter resultatet fra den granskningskommisjonen.
Men grunnen til at jeg spurte om dette med rekruttering til Al-Shabaab i Kenya er jo at i ettermiddag kom jo meldingen om at 5 kenyanere er varetektsfengslet mistenkt for å ha støttet dette.
Ja, og dette må vi også være forsiktige med. Jeg tror det er nå på tide å se på Shebabs propaganda. De snakker mot swahili-talene hele tiden. De har et eget magasin som går rent på swahili og engelsk. Og hvis du ser på videoene deres, så har du ofte ikke-somalere som figurerer på videoene, og de har sin egen avlegger, Al-Hijira, som har en leder som kommer fra Bayuni-minoriteten i Kenya, altså en ikke-somalier. Så det er veldig farlig å tro at alle Shebaber i Kenya er somalere, for den tiden er over.
Så man må vite, også, det må sies rett ut også, ikke alle somalier er terrorister.
Nei,
og ikke alle terrorister er somalier. Vi har ekte gode somalier i Kenya, vi har ekte gode muslimer. Dette er ikke noe med religion eller med folkegrupper å gjøre. En terrorist er en terrorist, uansett hvor de kommer fra. Og jeg vil gjerne at vi ikke håper så fort å ta konklusjoner. De som har tatt, ja, de har tatt. Men som du sier, du brukte riktig ord, de er mistenkte. Inntil det er bevisst, så kan vi ikke gå rundt og stemple folk. La politiet gjøre sin jobb. La de som etterforsker dette gjøre sin jobb. Om de har reagert raskere eller ikke, ingen hadde situasjonen tydelig nok. Så hva de har gjort og hva de ikke har gjort, det kan vi vente med å få rapport. Vi kan i det minste kreve en rapport fra myndighetene om hvordan gikk dette her, og hvordan kan vi forberede oss i tilfelle noen skjer, noen som jeg ønsker og håper ikke kommer til å skje igjen.
Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Stig Arle Hansen og Fredrik Mokossir. Her hjemme er regjeringen under hardt press for å finne en løsning i striden om asylbarna, og mye står på spill. Kravet fra samarbeidspartiene er en ny individuell behandling av sakene til lengeværende asylbarn som ble sendt ut av Norge i andre halvår i fjor. Så langt har regjeringen sagt nei. Nå krever Venstre at saken må løses før partiets landsmøte fredag, hvis ikke kan hele det borgerlige prosjektet ryke. Også KrF har gitt regjeringen ultimatum. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. For et par timer siden så kom meldingen om at Kristelig Folkeparti og Venstre nå skal ha månedlige møter med regjeringspartiene og Justisdepartementet om asylfeltet. Hva betyr det?
Dette er en ordning de fire partiene er blitt enige om for en god stund siden. De har allerede hatt et møte for 18. mars, for å være helt konkret.
Hvorfor kom meldingen da for et par timer
siden? Det er noe som ble snappet opp av en avis, avisa Dagen i dag. Men det er ingen tvil, det er liten tvil om at hensikten med den typen møterutiner, informasjonsmøter, er å prøve å unngå den typen uheldige prosesser som denne saken vi snakker om er et eksempel på. Sånn at der er det meningen da at Justisdepartementet kan informere og forklare, og så kan samarbeidspartiene i Stortinget komme i dialog med dem. Og at komitémedlemmene, de som er fagpolitikere på feltet, kan styre prosessen, snarere enn at de må trekke inn partiledere og parlamentariske ledere når det oppstår sånne situasjoner som nå.
Det har vært en helt tydelig, og er en helt tydelig konflikt mellom Venstre og Kristelig Folkeparti på den siden, og regjeringspartiene. Er det tema asylbarn som er årsaken til selve konflikten?
Altså, det er jo det som har utløst denne striden. Men hvis man tar et skritt tilbake, så er ikke i utgangspunktet FRP, som jo er det innvandringskritiske partiet i Norge, først og fremst opptatt av å være knallhard mot asylbarn. Altså, de er mest opptatt av kriminelle asylsøkere og så videre, den delen av innvandringsfeltet. Men så har man da seilet inn i en konflikt som berører nettopp asylbarn, mer eller mindre tilfeldig. Og jeg tror nok at en av årsakene til at det har blitt en så stor konflikt, kanskje en unødvendig stor konflikt, det er Bergens Tidendes fortjeneste, at de satt søkelys på det, og det ble problematisert. Hadde ikke det skjedd, så vet ingen om alt dette hadde gått under radaren, og så kunne Venstre og KrF sagt at vi har fått gjennomslag både på en engangsløsning for de lengeværende barna, og denne nye, mer liberale forskriften.
Vi har med oss Frøy Gudbrandsen, som er kommentator i Bergens Tidende. Du hører du får ros her av kollega Magnus Takvam. Men tilbake til den situasjonen som er. Statsminister Erna Solberg sier i dag at hun ikke kan garantere en løsning denne uka. Hun sier også at hun vil ikke pålegge seg selv noen tidsfrist. Hvordan vurderer du det?
Altså, jeg tror det er en fordel for regjeringen om de kommer frem til en løsning nå før Venstres landsmøte, for landsmøter kan jo, som kjent, det er en egen dynamikk der, og hvis denne saken blir hengende over veldig lang tid, så tror jeg konflikten bare kan bli verre, og jeg synes egentlig det er ganske spesielt at ikke de har kommet frem til en løsning allerede, for det ville jo virkelig tjent regjeringen om ikke denne saken hadde fått lov til å utvikle seg så langt som det den har gjort nå.
Kan jeg be deg karakterisere regjeringens håndtering av denne saken?
Nei, den har vel ikke vært spesielt elegant. Den har ikke det. Altså, Anders Anundsen har vel også på et tidspunkt antydet at det kunne være en mulighet å se på nettopp dette om noen barn kunne få komme tilbake igjen. Så at det er ganske utrolig at ikke statsministeren har klart å skjære igjennom på en eller annen slags måte, enten avvise kravet og finne en annen løsning på konflikten, eller å bare skjære igjennom og si at ja, noen barn får komme tilbake igjen, og så få avsluttet denne saken. For det fortjener jo absolutt ingen at den varer lenge, og særlig ikke barna som kanskje nå kan få sakene behandlet en gang til, som mange steder lever i håp om å få komme tilbake til Norge.
Takk.
Ja, altså, nå er det møter mellom de fire partilederne i kveld, der man prøver å liksom, i en finale så å si, bli enige om noe i løpet av kanskje et døgn, eller vel så det i løpet av i morgenkveld, kanskje. Men det er ikke en bare å knipse og få en løsning. Det er liten tvil om at det er Fremskrittspartiet som har størst problemer partipolitisk med bare, skal vi si, å innfri KrF og Venstres krav uten videre. Fordi de må rett og slett ha det gjennom i sin egen stortingsgruppe. De må forankre det i partiet slik så presset det partiet er nå i regjeringssammenheng. Og da blir det sagt at de ikke vil ha en ensidig avtale der de på en måte ikke får noe tilbake. Og det kan være i form av at man, skal vi si, diskuterer hvilken dato skal det gjelde fra denne nye behandlingen, 1. september, 1. juli, når, og redusere antall familier det er snakk om. Den typen forhandlinger kommer til å være ganske krevende, slik at det er grunnen til at det tar såpass lang tid for Erna Solberg å få enighet her.
Men dette her gjør det nesten ubegripelig, for totalt er det 28 familier det er snakk om. Altså det er 28 mindreårige asylsøkere og deres søsken. Det høres helt latterlig lite ut. Hvorfor kan man ikke bare rydde opp i det?
Ja, altså det er jo rett og slett slik at FRP er ikke enig med de andre, altså med Venstre og KrF, om at intensjonen i asylavtalen er brutt i og med de utsendelsene som fant sted i fjor. De mener altså at man har fulgt avtalen til punkt og prikke. Det kan man mene hva man vil om, men slik er holdningen i FRP. Og da er det et langt skritt for dem å innrømme dette, slik ser de det i hvert fall selv. Men de jeg har snakket med i FRP tror nok også på at det vil løse seg, for prisen for ikke å gjøre det er helt, altså da er hele regjeringsprosjektet, da gynger det.
Frøy Gudbrandsen, Høyre og FRP er altså uenige om hvorvidt forskrifter skal ha tilbakevirkende kraft. Dette kan høres litt teknisk ut, men det gjelder disse barna. Er det virkelig juridisk problematisk?
Nei, jeg tror ikke det. Men jeg tror det er mulig å finne en løsning, men det er klart det er litt komplisert også. Og sånn som jeg har forstått det, så er det jo flere ting de forhandler om. Tid, altså tidsrommet, hvilke barn som skal omfattes i forhold til når de blir sendt ut, hvor lenge de skal ha bodd i Norge, om grensen skal være 4 år eller 4,5 år. Og så er det visst også snakk om geografi, om enkelte land skal omfattes og andre ikke. Og det er mange detaljer som er vanskelige, men det handler mest om er jo hvis Fremskrittspartiet går med på dette, så innrømmer de på en måte at det skjedde en feil, at de ikke fulgte opp denne samarbeidsavtalen godt nok, og det er vel det mer enn antall barn som er problemet.
Og hele løsningen begynner å haste og få i land. Jeg ser ikke bort fra at jeg inviterer deg tilbake i studio i morgenkveld. Tusen takk for at dere kom i dag, Magnus Takvam og Frøy Gudbrandsen. I dag er det 25 år siden brannen ombord i ferga Scandinavian Star, hvor 159 mennesker mistet livet. Akkurat nå er det minnemarkering ved Akershus festning i Oslo, hvor blant andre dronning Sonja og statsminister Erna Solberg er til stede. De etterlatte har enda ikke fått noe skikkelig svar på hva som skjedde den fatale natten. Men i fjor satte politiet i gang en ny etterforskning, og Stortinget har også vedtatt å granske etterforskningen. Vi skal tilbake 25 år i tid og høre hvordan det hørtes ut da kapteinen på Scandinavian Star ba om hjelp da brannen var et faktum.
Star is on fire. Scandinavian Star is on fire. Immediately assistance. Immediately assistance.
Brannen har brutt igjennom på akre dekkstubbordside, og vi må forlate skipet med passasjerene.
Her hørte vi altså kapteinen beskrive at han trengte øyeblikkelig assistanse, og katastrofen var mer eller mindre et faktum. Politimester Oslo, Hans Sverre Sjøvold, du har gått inn for å gjenoppta etterforskningen, det gjorde du i juni i fjor, til tross for at politiets prosjektgruppe ikke gikk inn for det. Hvorfor det?
Ja, det var mange som stilte det spørsmålet, men jeg tror ikke vi er så enige internt heller. Jeg synes når det er en så svært alvorlig sak som dette her, så mange mennesker som ble berørt, så mange som ble drept, det er fremdeles mennesker, familier som ikke har fått fred en dag i dag, da synes jeg vår oppgave var å prøve å snu hver eneste stein og gi svar på flest mulig av de ubesvarte spørsmålene som tross alt er der.
Tror du at dere kommer til å komme i mål?
Det er ikke noe som tilsier det i dag, at vi skulle ha en gjerningsmann eller skulle stå for en oppklaring, men vi etterforsker videre. Vi har tatt en ca. 30 nye vitneavhør. Vi har etterforskningsskritt i mer enn 10 land, i 4 verdensdeler. Vi har innsamlet mange dokumenter, og jeg føler at vi greier nok å få i hvert fall noen flere svar på hva som kan ha skjedd. Og det er jo 2 spor som vi følger i etterforskningen. Det ene er jo å finne ut mer om denne brannen. Hvordan kunne den oppstå? Og det andre er jo i hvilken grad det kunne være økonomiske motiver bak en eventuell brannstiftelse og en mordbrann.
Og den delen av etterforskningen er det jo Danmark som har tatt for seg tidligere, altså den økonomiske siden av det.
Nå er det Norge som har det fulle og hele ansvaret.
Nå er det Norge som har det. Vil du si at det er 25 år med slett politiarbeid vi ser her? I 1991 ble saken henlagt fordi antatt gjerningsmann da var død. I 1991?
Når det gjelder Mørk Andersen, som jo ble utpekt som gjerningsmann, så kan ikke vi finne noe grunnlag for å si at han er gjerningsmannen.
Nei. Jeg det slo det fast i 2014. Det tok noen år før det kom så langt.
Jeg får nå ta ansvaret for det vi gjør nå, men jeg tror det var i hvert fall viktig å se på denne saken med nye øyne, og ikke minst ha en svært grundig gjennomgang av det etterforskningsmaterialet som ligger der. Og så er vi også i en situasjon hvor når det er uavklarte spørsmål, så blir det mange spekulasjoner, det blir konspirasjonsteorier. Jeg synes også vi har et ansvar for å ta det ned.
Men med all respekt, politimester, det har aldri vært dere som har tatt initiativet til å fornye etterforskningen. Det har dere gjort etter politisk press og etter press fra støttegrupper. Hadde dere fått det som dere ville, så ville saken vært henlagt og ferdig i 1991.
Ja, du får vel heller kritisere et system. Men jeg
skal... Jo, men det er det jeg gjør. Ja, da. Og du representerer det systemet.
Jeg gjør det, men jeg får nå i hvert fall gi honnør til de som har drevet fram krav om ny etterforskning, og jeg synes de faktaene som de også kom med, det skal de ha masse honnør for. At det resulterte jo at vi begynte å se på saken på nytt.
Sjefredaktør i Dagbladet, Jon Arne Markussen, i 1991 skrev du boka Kapteinen, historien om Hugo Larsen og Scandinavian Star. Det betyr at du kjente politiets arbeid veldig godt den gangen. Etter din mening, hva var problemet da?
Det var etter min mening 2 hovedproblem. Det ene var at man savna en overordnet styring av etterforskningen. Det var 3 land, Sverige, Danmark og Norge, som jobbet, og de kan godt hende, de gjorde til dels bra arbeid, i hvert fall en del bra arbeid, men man savnet det koordinerende, overordnet grep. Det var det ene. Det andre var det at man så alt for tidlig falt ned på en konklusjon man hadde funnet en ombord, som var identifisert, som var dømt for brannstiftelse før, og det ble på en måte en slags alt for behagelig utgang. Man fikk et slags, det man vel kaller for et tunnelsyn, sånn at man lukka andre muligheter.
Og det skjedde jo nesten uforklarlige ting den natten. Vi skal høre litt på en samtale mellom kapteinen og den svenske redningssentralen. La oss høre på det.
Hvor mye folk har du kvar ombord, frågas?
Nei, det var en mann som står der som de motorbåten plukket opp.
Gäller detta även besättningen? Har både passagerare och besättning övergett fartyget?
Ja, alla från bordet.
Även besättningen? Konfirmera även besättningen?
Ja, även besättningen, ja.
Finns det ingen kvar ombord på fartyget?
Ja, inte som vi har fått tak i. Så om det är någon igen ombord, det är helt omöjligt att se. Vi har i alla fall fått med alla som vi vet om och tror sig här.
Jon Arne Markussen, jeg går ut fra deg. Du har hørt dette kuttet tidligere.
Jeg har det.
Det er veldig rart å høre en kaptein si at alle er gått fra bordet.
Ja, det er veldig rart. Det var en forferdelig kaotisk natt. Det var ingenting som fungerte når det gjaldt redningsarbeidet. Og kaptein hadde jo ikke kontroll. For å si det sånn, Scandinavian Star var jo ikke seilingsklar. Det var, viste seg jo etterpå også at det var svikt når det gjaldt sikkerhetsforanstaltninger ombord. Og mannskapet som var mønstret på i all hast, inklusiv kaptein, de kjente jo ikke dette skipet.
Og han gjennomførte heller ikke noe brannøvelse?
Nei, han gjorde ikke det. Den hadde han da planlagt den skulle tas på returen etter man skulle gå tilbake fra Fredrikshavn til Oslo. Så, og det er jo ikke bare en formell feil, men det er jo i denne sammenhengen en operasjonell feil, fordi at man kjente som sagt ikke skipet.
Kjell Ola Dahl, forfatteren, har kritisert myndighetene blant annet fordi at flere av de samme som arbeidet med saken da katastrofen skjedde, fortsatt er involvert i det. Er det en kritikk du deler?
Ja, det hadde nok styrka saken å arbeide med det nå, hvis noen hadde sett på den med helt blanke ark, altså fått dokumentasjon og fått jobbet med den helt på nytt. Det vil jeg tro hadde vært en fordel. Så skal man jo være klar over, her er ikke et åsted, man finner ikke nye tekniske bevis og så videre. Båten er hogd opp, men her finnes utrolig mye dokumentasjon, og jeg tror at Sjøvold og hans folk nå gjør en veldig god jobb. Vi kommer til å ha stor nytte av den rapporten som kommer uansett. Jeg er slett ikke sikker på at man får oppklart dette noen gang.
Der er du enig med politimesteren.
Ja, vi får vite veldig mye mer, det er jeg helt sikker på.
Sjøvold, deler du bekymringen over at så mange, eller i hvert fall enkeltpersoner som var engasjert i arbeidet den gangen, fortsatt sitter i posisjoner hvor de har innflytelse?
Jeg kan i hvert fall si at vi som er i Oslo politidistrikt er jo alle nye og har jo ikke hatt noen befatning med den saken.
Nei.
Og jeg føler vel ikke at noen har obstruert, i hvert fall etter at vi kom i posisjon til å foreslå ny etterforskning, så jeg tror det kommer til å gå bra.
Spurte jeg deg når dere regnet med å være ferdig, eller svarte du på det?
Du spurte ikke, og jeg svarte heller ikke.
Her gjør jeg det nå? Nå regner dere med at den...
Nei, nå har jo denne foreldelsesfristen blitt opphevet, og det betyr jo at vi får noe mer tid på oss, og det tror jeg vi trenger.
Sommeren, eller?
Ja, for sommeren. Vi får se, fordi at det dukker nok stadig opp mer informasjon som må knas og verifiseres, så jeg vil ikke gi noe eksakt svar på det, men jeg håper at vi kan... gjøre oss ferdig med etterforskningen før det blir noen omfattende granskning, slik at etterforskningsmaterialet da kan ligge til grunn for en eventuell granskning, og det kommer så vidt jeg har skjønt.
Det har gått 25 år, og ingen av oss som er voksne kan glemme den natta og de meldingene som kom. Nå blir det skrevet bøker, og det er skrevet hørespill for NRK om de uløste gåtene rundt Scandinavian Star. Mathias Kalmeier, velkommen til Dagsnytt 18. Ditt hørespill ble sendt i mars, og jeg skal bare høre noen få sekunder fra den dramatikken som du beskriver.
Vi må våkne. Vi må komme oss opp på dekk, det brenner. Nei, kom igjen nå. Du må våkne. Få farten.
Please, speak English.
Ferdig ikke lenger.
Det nytter ikke å snakke med deg. De skjønner ingenting.
Dette er den siste båten. Kom igjen. Eller så dør dere her.
Det er noe som røykutvikling. Hele overskipet er delvis utbrent. Helt fram til styrehuset. Til broa. Det brenner ganske kraftig. Vi kan se det inn gjennom ventilene på restauranten og ellers nedover i båten. Alle ventiler, så vi kan se dem. Det ser ut som det er fullt av røyk overalt.
Mathias Kalmeier, hva var det som gjorde at du ville skrive hørespill om denne tragedien?
At det var en tragedie, først og fremst. Så er det det som springer en veldig fort i øynene, er jo at det er så mange ubesvarte spørsmål. Det neste som springer en i øynene er jo at det er en voldsom innfløkt materie. Det er vanskelig å forstå hva det er de etterlatte og de private etterforskningsgruppene egentlig snakker om. Og når jeg prøvde å sette meg inn i det, så dette jeg av litt sånn inni hvilke redere når og den datoen og managing owner og det ene med det andre. Så jeg følte at hvis jeg kan bruke fiksjonen og ta meg noen større friheter enn journalistene må, så kan jeg omstrukturere informasjonsflyten sånn at det blir overskuelig og forståelig for store grupper i folket til å forstå hva det er som er så uløst, og hvorfor denne saken ikke blir borte, hvorfor den ligger og gnager sånn, og det opplever jeg jo at jeg har vært med på å opplyse om.
Ja, for hvordan har reaksjonen det vært på dette radioteatret?
Ja, for det første så har vi jo veldig interesse. Mm. Vi er jo over 500 000 lyttere på det hørespillet, så det er klart dette engasjerer jo folk. Mm. så har vi i forkant hatt ganske mye angst fra de pårørende. Hvordan skal vi dramatisere dette, og hvilke hensyn tar vi? Det var jo noen som spurte meg i et intervju, skal vi nå sitte og kose oss med tragedien? Og jeg har jo hatt nær kontakt med de pårørende og tatt hensyn. De har lest manus, de har på en måte sagt at ja, dette mener vi at vi tåler.
Men noen kos var det ikke?
Noen kos var det ikke meningen å lage heller. Men overveldende positiv respons fra de som er direkte berørt.
Etter å ha satt deg inne og etter å ha skrevet etter Radioteatret, har du laget deg en personlig teori om hvordan brannen ble stiftet, hvem som gjorde det?
Ja, i hvert fall en del ting som jeg mener virkelig bør undersøkes.
Kom med tips til politimesteren nå.
Ja, nei, man må jo se på eierforholdet og om det er noen som har profitert på dette, og hva slags historikk disse folkene som står som eiere av skipet har. Og det er jo ikke noe, hva skal jeg si, hemmelighet at en av de som er sentrale i eierskapet her var og burde vært under etterforskning for flere andre skipsbranner som ligner veldig. Og så må man jo på en måte håpe at, som har vært inne på, at det skulle vært noe mer uhildede øyne som så på dette, for det er jo ikke noe nytt i denne saken at politiet, holdt jeg på å si, etterforsker seg selv og undersøker selv om de har gjort slett arbeid, som du nevnte.
Men nå er det nye politifolk, og det er ikke
ja,
det samme
ikke som... Ja, ikke bare nye. Det er vel et utvalg av brannteknisk ekspertise, tror jeg, som var involvert i 1990 også, så jeg er ikke så helt...
Du er ikke helt trygg?
Nei, det er jo det at vi vet ikke, og jeg synes at det er veldig interessant at det skal være så vanskelig å få opp en sak av denne dimensjonen, og at liksom det er menneskelig å feile, det er menneskelig å ta feil. Jeg tror befolkningen i Norge ville akseptert at man sa, oi, dette gikk vist litt vel fort, skal vi se på det en gang til? Og at det skal sitte så langt inne, det synes jeg er skuffende, men jeg er fryktelig glad for at det skjer nå. Det er en lettelse.
Og kanskje kommer vi noen skritt nærmere svaret når dere leverer resultatet av arbeidet, og det skjer kanskje før sommeren. Jeg må si tusen takk til dere alle tre. Takk til Hans-Sverre Sjøvold, Jon Arne Markussen og Mathias Kalmeier. Heroin bør gis til narkomane som rusbehandling, det mener SV og Venstre. Torsdag skal saken behandles i Stortinget, samtidig sier Actis at heroinassistert behandling ikke kommer til å gjøre situasjonen bedre for de narkomane. Audun Lysbakken, leder i SV. Hvem mener dere skal få denne heroinbaserte behandlingen?
Vi tror det kan være et alternativ for noen av de tyngste rusavhengige. Vi vet i dag at det er en ganske liten, men likevel viktig gruppe som ikke nås av de behandlings- og rehabiliteringsformene vi har i dag. Vi regner med at mellom 5-10% av de som er i målgruppen for LAR, altså det programmet vi i dag har for å hjelpe folk med legemidler som metadon og Subutex, ikke har nytte av de, ikke klarer å være med på dagens LAR-program. Mange av de vil kanskje, mener mange fagfolk, kunne ha nytte av heroinassistert behandling, og på den måten få en verdigere hverdag og kanskje en mulighet til å stable livet sitt på beina igjen.
Men er ikke det bare å slå hendene litt i været og si, vi har ikke noe annet å tilby dere, så her får dere litt heroinassistert behandling av oss, for vi har sluppet opp for alternativer?
Nei, jeg mener det er det motsatte. Det er å ta konsekvensen av at dagens politikk ikke klarer å hjelpe alle. Da kan vi enten velge å si at vi har noen prinsipper, som er at vi ikke gir rusmidler til folk, og det står, og så erkjenner vi at vi ikke klarer å hjelpe disse menneskene. Eller så kan vi ha en mer pragmatisk tilnærming og si, i møte med den situasjonen vi har i Norge i dag, med dramatisk mange overdosedødsfall, med alt for mange mennesker som vi ikke klarer å hjelpe ut av det helvete som livet i rus er, så må vi tørre å ta i bruk nye metoder, vi må tørre å prøve alt som kan virke, og ikke la politiske, moralske vurderinger stå i veien for fagfolk som ønsker å prøve nye metoder. Og det er jo utgangspunktet her. Det er jo ikke SV som har et ønske om å prøve heroinassistert behandling. Det er fagfolk, blant annet i Bergen, som har ønsket det. Og vi mener at politikerne ikke skal stå i veien for det.
Mina Gerhardsen, det er ikke helt overraskende at du er uenig i dette, men hva er begrunnelsen deres for i Aktis for ikke å ville forsøke noe som jo, som Lysbakken sier, har gitt vellykkede resultater både i Tyskland og i Danmark og flere andre europeiske land?
Først vil jeg si at jeg har stor respekt for synet til Audun Lysbakken, fordi det handler jo om et ønske om å hjelpe en gruppe som virkelig har tunge liv. Det ønsket deler vi jo. Når Aktis, som representerer 24 organisasjoner på husfeltet, har en annen konklusjon, så handler det særlig om tre ting. For det første så vil ikke dette kunne hjelpe de tyngste brukerne som du snakker om, fordi at heroinbehandling er mer krevende. Det er kortere virketid på stoffet, så du må møte opp oftere. Så det er en mer krevende følgeprogram enn det er for eksempel med metadon- og LAR-programmet. Så du må ha friskere brukere for å kunne få nyttiggjøre seg av heroinutdeling. For det andre så viser internasjonal forskning at det ikke har større effekt enn for eksempel metadon. Det finnes gode enkle resultater, men når du ser på summen av bildet, så er det ikke målbart bedre effekt av heroinutdeling enn av metadonutdeling.
Men den er like bra? Ja, minst like bra?
Ja, men ikke bedre. Også tredje argumentet, som er faktisk kostnad, skulle ønske at man ikke tenkte å tenke på det, men ja. I en verden av prioritering må vi tenke på det. Og det koster 10 ganger mer omtrent med heroinutdeling enn med metadon. Og når det ikke virker bedre, og ikke når den målgruppa vi ønsker nå, og vi som jobber i husfeltet vet at vi står i en daglig kamp om ressurser, så mener vi at det er en gal prioritering å satse på dette.
Lysbakken, er det SVs måte å slomse med penger igjen, og ikke bare strø det ut, og så håpe det beste?
Altså, vi er jo et parti som veldig mye heller vil bruke penger på rusbehandling enn på skatteletter for de rike, som kjent.
Ok, unnskyld, jeg spilte den opp til deg, og du får ikke lov å ta den.
Men det er, altså, i tidlig i 2013 så behandlet Stortinget spørsmålet om heroinassistert behandling sist. Den gangen ble konklusjonen nei, og det var også etter ganske samstemte råd fra fagmiljøene. Siden det har det kommet en del ny forskning som peker i en annen retning enn det Mina Gerhardsen nå sa. For det første så har danskene oppsummert sitt forsøk med dette.
Ja, det var det jeg prøvde å lete etter.
Ja, og den danske sunnhetsstyrelsen har oppsummert med at dette må kunne sies å ha vært en suksess. I tillegg så har det kommet ny brittisk forskning høsten 2013 som nettopp argumenterer for at den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å prøve ut dette for å nå de tyngste brukerne kan være stor. Altså at dette økonomiargumentet heller ikke er så godt. Og det var det som gjorde at Helse Bergen og Bergen kommune for omtrent et år siden sendte en søknad inn til Oslo for å få lov til å prøve ut dette i forbindelse med avviklingen av den åpne russcenen i Nygårdsparken i Bergen. Og fikk altså beskjed fra helseministeren om at dette var ikke nødvendig å søke på en gang. For her hadde man et politisk prinsipp, og det er det jeg reagerer på. Når ledende rusmedisinere sier at her har vi ny kunnskap, vi ønsker å prøve dette ut, så kan det ikke være politikernes rolle å overprøve den faglige vurderingen. Og der mener jeg faktisk at bevisbyrden ligger hos de som er mot dette. Fordi at hvis det er sånn at Aktis har rett, så er det jo, så kan ikke det være et argument mot å prøve det ut. Altså, jeg skal være den første til å si det virker ikke hvis det så viser seg at det ikke fungerer. Men dette er et spørsmål om å prøve alt overfor en gruppe som har det forferdelig vanskelig.
Prøve alt, Gerhardsen? Dere vil ikke det?
Nei, først svare på det med evalueringen, det som er gjort, for dette er jo ikke et nytt forsøk. Dette har vi hatt erfaring på siden 1994, så vi har jo mye kunnskap om hvordan det virker. Og det vi ser er jo at det er de som har gode resultater, også de som har de friskeste brukerne. Og jo bedre LAR-programmet sammenligner med, jo mindre effekt er det heroinprogram. Så vårt svar her er jo å ha bedre LAR. Altså det, hvis målet er å hjelpe flest mulig, så er det å gjøre mer av det vi vet virker. Og det er jo også SV opptatt av, og det svikter mye i norsk rusomsorg i dag. Det er jo ikke på behandlingen som svikter, men det er når folk kommer ut. Så da trengs det en bolig, da trengs det aktivitetsbolig, da trengs det et nettverk. Og det er der vi ønsker å sette inn innsatsen, og det er der våre organisasjoner som jobber med dette her hver dag, sier at det er det som er roper rusomsorgen, ikke heroinutdeling.
Ok. Og der fikk du siste ordet i denne Dagsnytt 18-sendingen, Mina Gerhardsen. Takk til deg og Audun Lysbakken. Helt til slutt skal jeg bare fortelle dere at det var Ida Thune Ørritsland som var vaktsjef for denne sendingen. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Grosvold og ønsker alle en god kveld.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.